Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas na sastanku u kulturnim krugovima. Govorit ćemo u prvom satu o odluci žirija o dodeli nagrade Desanke Maksimović. Zatim ćemo po određene minute naše emisije posvetiti omažu pesniku Dušanu Matiću. Taj omaž je sinoć održan u biblioteci grada. Počeo je 9. Beogradski festival poezije i knjige. Zatim govorit ćemo o predstojećoj noći muzeja. Predstavljen je danas naime program u Beogradu. Govorit ćemo o Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks, a u Narodnom pozorištu u Nišu izvedena je premijera predstave Gde je nestao Harms. To je prilog Biljane Miljalković iz Niša. Što se tiče naše emisije Maske, imamo dvoje gostiju. Oni nam dolaze ovoga puta sa Fakulteta primijenjenih umetnosti. Reč je o Vesni Popović, docentu i scenografu, i Dragoslavu Todoroviću, reditelju koji je honorarni saradnik na istom fakultetu. U Narodnoj biblioteci Srbije proglašen je 21. laureat ugledne nagrade Desanka Maksimović, koja se dodeljuje za ukupan doprinos srpskoj poeziji. Ovogodišnja dobitnica je Tanja Kragujević, pesnikinja, o tome u prilogu Sonje Milovanović.
U poeziji Tanje Kragujević sve je u trenutku dodeljivanja ove ugledne nagrade u blizini okruglih brojeva. 20 knjiga poezije, 50 godina pevanja, 70 godina života. Tanja Kragujević rođena je 1946. godine u Senti. Prvu pesničku knjigu Vratio se Volođa objavila je u 20. godini u ediciji Prva knjiga Matice Srpske, a posljednju Od svetlosti od prašine prošle godine objavila je Umetnička akademija Istok iz Knjaževca. Tanja Kragujević zastupljena je u više antologija savremene srpske poezije u zemlji i inostranstvu. Gostovala je na najznačajnijim festivalima poezije. Pesme su i prevođene na sve značajnije svetske jezike. Dobitnica je niza najznačajnijih pesničkih nagrada i društvenih priznanja, kao što su Brankova nagrada, nagrada Đura Jakšić, Isidora Sekulić, Milan Bogdanović, Milica Stodinović Srpkinja, Pečat Varoši, Sremačko-Karlovačke. Pomenuta dostignuća, ali i visoka mera pevanja tokom poluvekovnog kontinuiranog bavljenja poezijom, jednoglasno su opredelila žiri koji je radio u sastavu Miroslav Maksimović, Jovan Pejičić, Svetlana Šatović-Dimitrijević, Valentina Pitulić i Boško Suvajđić da ovu uglednu nagradu dodeli Tanji Kragujević. Slušamo deo obrazloženja koji je govorio predsjednik žirija Boško Suvajđić.
U svojoj poeziji Tanja Kragujević se bavi ključnim i zaumnim temama poezije i jezika, kao što su ljubav, smrt, ćutanje, smisao pevanja, tema grada, uz karakteristične simbole vode, srne, svetlosti, snega i posebno ruže kao zaštitnog znaka ove pesnikinje, što je u literaturi već više puta primećivano. Tanja Kragujević, dakle, nastavlja Nastasijevićevsku liniju i osnažuje dejstvenost ove linije, pod znacima navoda, u srpskom pesništvu na sasvim osoben način, o čemu svedoči već Ivan Golalić predanim i osobenim radom u jeziku. Poeziju kao čaranje, kao opsednutost, Tanja Kragujević brani najplemenitijim kovinama pesničkog stiha. Izgradila je prepoznatljiv i ubedljiv pesnički stil, shvatanje jezika kao suštine postojanja, hermetičnost izraza, svežinu i razbokorenost pesničkih slika, čulnu asocijativnost pesničkog iskaza. Postigla je visoki ujednačen pesnički domet sveukupnog stvaralaštva. Poezija Tanje Kragujević je osobeni dijalog sa mitom, kulturom i jezikom svetu. Od početnih stihova u zbirci vratio se Volođa do završnog pesničkog omaža Aleksandru Ristoviću, ona pleni jednom osobenom verom u smisao poezije, kao i istinskim ubeđenjem da čovjek može na ovom svetu postojati samo kao biće kulture. Verovatno je Tanja Kragujević najbliža Desanki Maksimović po životnom opredeljenju da se poezija mora pisati, da biti pesnik nije poziv niti privilegija, već metafizička prinuda, suština čovjekova postojanja u ženskom obličju.
Nagrada Tanje Kragujević biće dodeljena 16. maja u Brankovini na dan rođenja Desanke Maksimović. A prošlogodišnji 20. dobitnik ove prestižne nagrade bio je pesnik Petar Pajić. O njegovoj poeziji 19. aprila biće održan okrugli sto u Narodnoj biblioteci Srbije. Njemu je, kao i svim dobitnicima, zadužbina Desanka Maksimović objavila izabrane pesme pod nazivom Petar Pajić poezija. Tim povodom književni kritičar Vasa Pavković dao je osvrt na Pajićevo dosadašnje stvaralaštvo koje je odredio u četiri tematska kruga kada je o poeziji reč: ljubavna, rodoljubiva, satirična i metafizička.
Petar Pajić je bio i ostao u centralnom toku svoje lirike neosimbolista sa vidljivim romantičarskim tragovima. To je kod dobrog dela u zagradi postmodernih kritičara već bilo znak za suzdržanost u pohvalama, u antologijskim mestima i seističkim osvrtima. U istom smislu tumačeni i Pajić je pomalo arhaičan vezani stih u kojem, što se raznovrsnosti tiče, nije bilo posebno uporan, ni sklon promenama i istraživanjama, o čemu je lepo opisao akademik Milosav Dešić. Na drugoj strani, kad poseže za slobodnim stihom, Petar Pajić jeste elegantan i smisleno transparentan do mere koje njegove pesme često i one najbolje približava šansoni. Nije čudo da su po nekim njegovim pesmama i napisane odlične muzičke kompozicije koje se decenijama pamte. Ja lično i sad ponekad otpevušim pesmu Zakletva. O toj jednostavnosti sa svoje strane govori i Pajićeva sposobnost da piše za decu u smisalnim registrima koji su počesto vrlo bliski njegovim pesmama za odrasle. Pa će, poput Brane Petrovića, i Pajić svoje dečije pesme uvrstiti u knjigu izabranih pesama s naslovom Poezija iz ove godine. Tokom cele pesničke karijere od preko šest decenija, Petar Pajić se nije isticao poetičkim eksperimentima, ali ni krupnim rečima, ni dramatičnim gestovima, smatrajući, rekao bih kao i u pripovedaštvu, sebe učenikom starih majstora. Po njima pesma služi da bi nas suočavala sa emocijama, a priča da bi nas suočavala sa sadržajima iz života. Uostalom, mnoge i to lepe Pajićeve pesme su dosta plošni i duhoviti izveštaji iz života. Iskreni i bez dramatizacije, pod znakom navoda, i hotimičnog zatamnjivanja, odnosno hermetizacije, koja je u bazičnom neosimbolizmu počesto bivala znak suštinske, po mom mišljenju, liričarske neautentičnosti. Moglo bi se reći da se Petar Pajić ogledao sa nekoliko žanrova poezije i da je u svima od njih veoma dobro plivao, a da je usto u svakom od njih ostavio i antologijske pesme, što je domet vredan pažnje. I da ga koliko celina njegovog pesničkog dela upravo vrednost tih antologijskih pesama posljednjih sezona preporučuje žirima visokih nagrada, kakve su recimo Žička Hrisovulja i nagrada Desanka Maksimovića.
U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljen je danas i zbornik radova poezija Milana Đorđevića, dobitnika nagrade Desanka Maksimović za 2013. godinu. O njegovoj poeziji pisali su Mirko Magarašević, Vasa Pavković, Dubravka Đurić, Saša Radojčić, Mileta Aćimović Ivkov i Marijan Čakarević.
I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Do, 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 do.
said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life.
Našom pesniku Dušanu Matiću sinoć je u biblioteci grada Beograda počeo 9. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija. Na otvaranju festivala bila je Tamara Krstić.
Nad sloganom poezije je neprekidna svežina sveta i stihovima Dušana Matića, pesnika, eseista i romansijera, počeo je festival poezije u okviru kojeg će se predstaviti svojim stihovima pesnici i prevodioci iz Srbije i sveta. Na samom otvaranju poseban program pripao je studentima Nove akademije umetnosti koji su prostorom pokušali da čitaju poeziju Dušana Matića. O konceptu njihovih radova govori Dina Radoman.
Mi smo odlučili da se bavimo u okviru predmeta scenski dizajn prostorima poezije i studenti Nove akademije umetnosti su imali zadatak da pročitaju pesme Dušana Matića i da nekako nađu neko osjećanje i to osjećanje da pretvore u prostor. Interesantno je da većina studenata je izabrala pesmu Vreme. Nekako ta promena im je bila interesantna zato što Matić kaže u stvari u toj pesmi kako se menja, da ono što je bio juče nije danas i neće biti više ono što je danas bio. A i oni su to nekako povezivali sa raznim stvarima, sa ciklusom života, sa nekim unutrašnjim prostorima. Tako da, eto, to je meni isto fenomenološki zanimljivo kako su se uhvatili za tu pesmu. Nikola Isaković je jedino izabrao pesmu Između dva otkucaja srca zbog tog stvaralaštva koje se dešava Između dva otkucaja srca, kao što Matić kaže, i onda je on zapravo to stvaralaštvo, pesništvo i književnost je pokušao da oprostori na neki način i tu prostornu postavku su na otvaranju gosti festivala mogli da vide, koja se sastojala zaista od otkucaja srca, knjiga i slova.
A poeziju su u biblioteci grada Beograda i čitali pesnikinja Kornelija Marks iz Nemačke, Klaudio Komartin iz Rumunije, Emilija Matić i Marijan Čakarević, koji je za pesničku knjigu Jezik dobio nagradu Miroslav Antić, a koji govori o pesništvu Dušana Matića i o učesnicima ovogodišnjeg festivala.
Matićev slogan u stvari na dobar način, čini mi se, daje ono što je poezija uvek. Naravno, Matić je imao razne faze i na različite načine u stvari je tretirao poeziju, razumeo je, ali ovo je ostalo u stvari kako su naravno ti slogani zgodni, mislim od svakog pesnika ponešto ostane poneki takav, pa je ovaj Matićev zgodan zato što podsjeća u stvari na to da ta svežina na koju on misli je nešto što nas tera da ne samo, nije tu sad toliko ni poezija važna, u stvari koliko je važno, čini mi se, naše promišljanje sveta, odnosno onoga što živimo, pa sad neko to radi kroz poeziju, a neko na neki drugi način, ali je, nije loše zastati pa onda promisliti u stvari šta je to sad oko nas, šta su naše vrednosti, šta je ono što nas tera da radimo nešto, a ne nešto drugo. Mislim da to što smo čuli je bilo svakako interesantno u najmanju ruku iz tog razloga što su to ipak bili neki mlađi ili relativno mlađi autori iz, eto, Nemačke, Rumunije, Srbije, i što to jeste nešto što se, što jeste nekakav presek onoga što se danas, koliko god bio skroman, naravno, dakle, to je ipak presek onog što se danas u Evropi piše, pa su onda to teme identiteta, nekakvog promišljanja toga ko smo, šta smo, zašto i tako. Mislim da je izbor pesnika načelno u najmanju ruku zanimljiv, a mislim da imamo sreće da je izašla ta knjiga, recimo, Klaudija Komartina iz Rumunije na srpskom. On je prevođen, dakle, on je neko ko je učestvovao svugde po Evropi, svakako jedan od najzanimljivijih rumunskih pesnika. Mislim, ta je scena, inače, rumunska, vrlo živa i tu ima odličnih autora, i Klaudio Komartin je svakako jedan od glavnih predstavnika te scene. Mislim da možemo da budemo jako zadovoljni što imamo na srpskom, dakle, celu njegovu knjigu. Mislim da to ljudi treba da čitaju, jer je to odlična poezija i poezija koja, ja bih rekao, dakle, savršeno funkcioniše i u prevodu, i koja nama može dosta toga da kaže. Dakle, to je sad nekakva post ili predapokaliptična nekakva egzistencijalna situacija iz koje on govori. Naravno, još niz nekih tema koje se provlače kroz sve to, ali, dakle, to je nešto što je svima nama blisko, u stvari, nešto što sve nas opseda i o čemu svi mi, u stvari, razmišljamo sve vreme.
Program festivala nastavlja se i danas u biblioteci grada Beograda, počinje u 17 časova razgovorom sa pesnikom, a učestvovaće Dragan Radovančević, Gordana Smuđa, Kornelija Marks, Boško Tomašević i Efrosini Manda Lazaru. Nakon toga svoju poeziju čitaće Ivan Dobnik, Aleksandar Radaškević, Ljubinka Stankov-Perinac i Marko Vuković. Thank you.
Danas prepodne u ustanovi kulture Parobrod održana je konferencija za novinare povodom predstojeće Noći muzeja i na toj konferenciji bila je koleginica Nada Marinković. Nado, kako je bilo, šta smo saznali, šta je novo u ovom programu?
Pa zapravo danas je predstavljen program Noći muzeja u Beogradu. Inače, u Srbiji u ovom programu učestvuje 54 grada, a osnivač Noći muzeja, Ana Jovanović, ili osnivačica, da budemo precizni, je rekla da se taj broj iz dana u dan povećava, da mnogi gradovi žele da učestvuju. Ona je posebno istakla da u ove godine u Beogradu ima praktično 15 novih lokacija i novih ustanova koje učestvuju u Noći muzeja i na to je htela da skrene pažnju. Evo jedne od tih ustanova koje su se pridružile Noći muzeja.
Danas u Noći muzeja učestvuje Islamska zajednica Srbije na čelu sa muftijom srbijanskim Muhammedom Jusufakićem i specijalno za Noć muzeja se otvara turba u Višnjićevoj ulici, to je šetnja Mustafinom turbe, gde će posjetiti imati priliku da vide postavku sa najzanimljivim predmetima koji neki način prezentuju islamsku kulturu. Vidjet će primjerke Kurana, islamske kaligrafije, fotografije znamenitih ličnosti. Ja mislim da će ovo biti jedan od posjećenijih i zanimljivih programa ovog godišnje Noći muzeja.
Ko je partner ovoj našoj manifestaciji Noć muzeja ove godine?
Pa ovogodišnja Noć muzeja realizuje se uz podršku delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a zemlja partner manifestacije je Austrija. Oni su za 16. maj pripremili praktično tri programa o kojima je govorila Jelena Glišić iz Austrijskog kulturnog centra.
Počet ću od izložbe Getting Things Done, koja se već 11. maja otvara na Fakultetu likovne umetnosti. Ovom prilikom koristim ovu priliku da se najsrdačnije zahvalim i dekanu fakulteta na gostoprimstvu i na sjajnoj saradnji koju već niz godina imamo. Getting Things Done je izložba koja predstavlja savremenu arhitekturu pokrajine Vorarlberg u Austriji. I na ovoj izložbi imaćete priliku da vidite nešto što ne biste zapravo očekivali u jednom idiličnom austrijskom pejzažu, već nešto sasvim drugačije što je postalo svetski brend, mogu tako da kažem. I u Noći muzeja imaćete jedno specijalno vođenje kroz tu izložbu, kada će zapravo moći izložiti se malo više o tome da se porazgovara. I dalje ostajemo i sa sledećim programom na Fakultetu likovne umetnosti, odnosno jedna austrijska umetnička grupa iz Austrije koja se zove Eintags Museum, odnosno muzej na jedan dan, će zapravo pokušati da oživi legendarni klub Akademija time što će zapravo u saradnji, odnosno kroz interakciju i sa publikom, napraviti jednu izložbu predmeta, fotografija i umetničkih radova koji će zapravo na neki način preneti duh akademije. Pored kluba također će jedan deo postavke biti i u učionicama Fakulteta likovnih umetnosti. Treći program koji predstavljamo je izložba Tracks and Traces. Ona se također nalazi u jednom veoma interesantnom prostoru, to je prostor budućeg, nadamo se, muzeja grada Beograda u Resavskoj 45, gde će biti predstavljeni odabrani radovi dvojice umetnika, jednog iz Austrije, jednog iz Srbije, koji će zapravo veći deo tih radova napraviti ili su napravili imajući u vidu tu lokaciju i inspirisani zapravo Srbijom i Beogradom i prostorom u kome rade. Znači, veći deo radova je baš specifično napravljen za ovu priliku. Ovo izložba otvara se 15. maja, a 16. u Noći muzeja opet ćemo baciti jedno posebno svetlo na nju kroz specijalno vođenje i kroz koncert koji će se također tada održati.
Organizatori manifestacije Noć muzeja godinama se trude da obogate program. U čemu je novina i imali novine ove godine?
Kako da ne? Na primjer, Muzej nauke i tehnike je stari saradnik Noći muzeja, yes, ali ove godine će za posetioce otvoriti novu galeriju Aleksandar Despić, dakle to je premijera, u kojoj posetioce očekuje industrijski dizajn, dok će u naučnom centru eksponati oživeti na jednu noć i zajedno sa posetiocima proveravati vekovima stare naučne istine i zakone. Takođe, stari partner, Dvorski kompleks na Dedinju, ovoga puta će kroz fotografije dočarati burnu istoriju ovog zdanja od naših kraljeva pa sve do Miloševića i Tita, koji su svi boravili u takozvanom Belom dvoru. U kinoteci se priprema veoma zanimljiv program Muzej Jugoslovenske kinoteke, dakle u svom novom zdanju, će predstaviti izložbu Najlepši legendarni filmski poljupci.
Eto.
Tako da će posetioci imati prilike da vide inserte iz tih filmova i veoma je teško nabrojati šta će se sve događati. Osim ovoga što sam malo pre rekla, u parku Senjačkog fakulteta likovnih umetnosti biće izloženo vajarsko blago Srbije, za koje malo ko zna, tu će biti izložene skulpture u kamenu, kopije poznatih skulptura u bronzi i mnogi mozaici. A premijerno u Noći muzeja svoje vrata otvorit će i prvi privatni porodnični muzej u Srbiji, dom Jevrema Grujića. Dakle, porodica Grujić ima tri porodice naslednika. Da. Oni su osnovali posebnu fondaciju i od Aleka Conića čućete šta će sve posetioci moći da vide.
Kao što znate, dom Jevrema Grujića je jedinstveno zdanje u Beogradu i Srbiji, spomen kulture po svom arhitektonskom zdanje, ali ono krije i čuva jednu veliku zbirku od preko 600 umetničkih, istorijskih i arhivskih predmeta, koja, ako se nadamo na tom mukotrpnom putu da postanemo muzej, uz veliku pomoć naših prijatelja iz Noći muzeja, ali i svih vas koji nam pomažete vašim pisanjem o nama, na čemu vam se zahvaljujem. I ovo je jedan veliki korak u tom pravcu. Ono što smo pripremili ekskluzivno u Noći muzeja je jedan vremeplov. Naime, do sada zbirka Doma Jevrema Grujića je izlagana samo u drugim prostorima. Prošle godine smo imali veliku izložbu u Domu Vojske Srbije, sakriveno blago Doma Jevrema Grujića. Ono što ćemo prvi put sada imati je zbirka, odnosno autentični predmeti Doma Jevrema Grujića u Domu Jevrema Grujića. I napravili smo jedan autentičan vremeplov, tako da će posetioci ulaskom u Dom Jevrema Grujića moći da sretnu njegove stanovnike kroz periode od proteklih 200 godina srpske istorije u kojima su oni učestvovali. Dakle, moći da sretnu našu diplomatsku porodicu Jevrema Grujića iz 1860. u jednom salonu gde će oni piti čaj i porazgovarati sa njima ako budu želi. Prelaskom u dalje salone moći da sretnu jednu porodicu između dva rata, porodicu Stevana Ćurčića i njegovu porodicu, naravno obučene u epohu, a svakako moći će da vide i ona najlepša umetnička dela Doma Jevrema Grujića, slike Steve Todorovića, Uroša Kneževića, Paja Jovanovića, kraljevske poklone, zatim čuvenu zbirku oružja koja je kompletno restaurirana pre dve godine od strane Centralnog instituta za konzervaciju, uključujući i pušku Hajduka Veljka Petrovića, kom je otpočeo prvi srpski ustanak, i Tanaska Rajića i mnoge druge stvari. Tako da u tom nekom interaktivnom smislu želimo da napravimo nešto što je stvarno posebno u kontekstu da su umetnička dela, umetnička zbirka nalaze u onom prostoru u kome su zapravo i korišćene i nastajale tokom posljednja dva veka.
Night and day, you are the one. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. day and night, night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you, day and night, night and day. Sun, whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day, under the hide of me, there's an old hungry, burning inside of me, and its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night, night and day.
Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox 2015, koji se ove godine od večeras do 13. maja održava u Centru Sava, Domu omladine i Dvorani kulturnog centra, pod sloganom Stvarnije od stvarnosti, donosi nagrađene dokumentarci celog sveta, kao i filmove istaknutih dokumentarista sa ovih prostora. Na festivalu će biti prikazano 37 filmova iz 22 zemlje, a među gostima biće Joshua Oppenheimer, kao i dokumentarista Sergej Loznica, čija će retrospektiva biti upriličena. O Beldoksu 2015. Ana Vučković.
Nemačka, perjanica Evrope u svakom smislu, pa i u proizvodnji dokumentaraca, ove godine je na festivalu Beldoks prisutna sa 6 ostvarenja. Na prvom mestu, naravno, treba izdvojiti Citizen 4, dosije Snowden, koji gledaoce autentičnim snimcima vodi kroz herojsku akciju bivšeg obaveštajca. Sa dosadašnjom festivalskom istorijom od preko 100 prikazivanja, učinkom od 43 osvojene nagrade, uključujući one najprestižnije, Oscar i BAFTA, ovo ostvarenje otvara ovogodišnji Beldox projekcijom u Velikoj dvorani Centra Sava večeras u 21 čas. Među dokumentarcima biće i film Pepe Muhika Lekcije iz Cvetne Leje, dokumentarac Heidi Spekonja odlazećem lideru Urugvaja. Takođe i iračka odiseja Džamala Aldina Samira Rijeda upoznaje nas sa harizmatičnim članovima mnogoljudne iračke porodice rasutim po čitavom svetu usled višedecenijskog egzila. U Titovim naočarima, putopisnom dokumentarcu snimljenom po istoimenom književnom predlošku, spisateljica autobiografskog romana poreklom iz SFRJ u društvu rediteljke filma putuje prostorima Italije, Srbije i Crne Gore, pokušavajući da od realnosti razluči fiktivna porodična predanja uz koja je odrasla. Među nemačkim dokumentarcima biće i film o uličnim sviračima, Globalna radost – ali i film Srpski advokat, srpsko-nemačka koprodukcija o nedaćama Marka Sladojevića, Karadžićevog pravnog zastupnika u procesu pred Haškim tribunalom. Festival će biti otvoren u 19 časova ostvarenjem Šuma Siniše Dragina, koji se bavi nešto udaljenijom prošlošću, odnosno zlatnim vremenima socijalističke Jugoslavije, promatranim iz fiktivne perspektive rumunskog likovnog kritičara. O filmu Šuma Siniše Dragina govori producent filma Predrag Jakovljević.
Ja sam radio distribuciju igranog filma Siniše Dragina Ako zrno ne umre i na primjeru u Temišvaru ispričuju mi priču da su neki njegovi drugari u razgovoru sa rumunskim istoričarom umjetnosti Radu Bogdan, koji je umro 2011. godine, istraživajući i radeći na monografiji Ion Andresko, najznačajnijeg rumunskog slikara, došao je do saznanja da se ta slika nalazi u rezidenciji na Brionima predsjednika Jugoslavije Tita. 47. godine Tito je posjetio, kao jedan od velikih svjetskih pobjednika Drugog svjetskog rata, posjetio je Bukurešt i pre 750.000 ljudi po snežnoj oluji, oni su klicali, kao što je običaj u to vreme, da se velikim državnicima i pobjednicima Drugog svjetskog rata dodali neki ozbiljan poklon. Tako su rešili da mu tu sliku poklone. Ta slika tada već pada u zaborav i 60. godina Ion Andrescu dolazi do saznanja da je ta slika na Brionima, upućuje rumunskim službama bezbednosti i našoj UDBA silne molbe da dođe da fotografiše sliku, ne bi li je kvalitetno, bez senki, sa određenom toplinom boja koja zaslužuje ta slika. Šalje svog fotografa, s obzirom da njemu rumunske sekuriteta nije dozvolila da ide u Jugoslaviju tadašnju. Vadeći sliku iz rama, da je slika, fotograf nije ni primetio da se nalaze dve žičice i na kraju mikrofon. Naravno, to su primetili naši policajci, odnosno udbaši, alarmirali su odma sve koje treba. I to je otprilike poenta filma. Priča se tako odvija, uz rediteljsku, odnosno scenarističku ideju i želju da napravi nešto zanimljivo, interesantno, napravi od toga triler. Praktično je to jedno, film je putovanje jedno kroz vreme. Supruga Radu Bogdana vozom putuje od Bukurešta prema Beogradu, pričajući tu priču i povezujući prošlost i sadašnjost. Prozor voza su praktično vrata prošlosti i sadašnjosti.
Sličnim poetičkim preispitivanjem prošlosti bavi se i polučasovno ostvarenje daljine, autorskog tandema Jelena Maksimović i Ivan Salatić. Ono će biti prikazano u istom terminu sa filmovima Dugu krvi Katarine Petrović i 1973. Stefana Ivančića. Dugu krvi na izuzetno profesionalan način istražuje još uvek prisutnu praksu krvne osvete u nekim delovima Balkana, dok 1973. posle Berićetnog pohoda po internacionalnim festivalima konačno stiže u Beograd da i domaći publici ispripoveda priču iz komšiluka o zanesenjaku sa prestoničke obale Dunava zaljubljenom u muziku 70-ih. A sada ćemo čuti Ivana Salatića, jednog od reditelja filma Daljine.
Došli smo ideju da napravimo taj kratki film koji je većim delom sačinjen od VHS materijala od Super Osmice i to su moji neki porodični snimci. Sa druge strane smo snimali Sašku koja je znači predstavlja tu sadašnjost u Beogradu i napravili smo neku vrstu kontrapunkta između tih slika koje su kao found footage i savremenog snimljenog materijala. To na neki način film je jako, mislim da je jako zanimljiv formalno i mislim da je na neki način više poetski nego što je narativni film. Ne je jako bilo zanimljivo da se igram tim materijalom i mislim da kao i svako od nas ima negde taj materijal kući i kao pokušati da se od toga napravi priče, nam bilo zanimljivo. Film je bio prikazan na CPH Docsu, koji je jako dobar festival, tako da možda ova priča o skupljenom materijalu, ako sklopljenom izgleda naivno, ali eto, bio je na CPH Docsu, pa eto, pođite i pogledajte.
Festival koji počinje večeras biće zatvoren 13. maja filmom Paco de Lucia Putovanje u velikoj dvorani Centra Sava.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? treib ich taumelnd und geh.
I prvi deo naše emisije, da tako kažem, zatvorit ćemo prilogom koji nam dolazi iz Niša. Naime, u Narodnom pozorištu u Nišu sinoć je izvedena premijera predstave Gde je nestao Harms u režiji mladog makedonskog reditelja Angelca Ilijevskog. Tekst o ruskom avangardnom pesniku koji je stradao od režima Sovjetske Rusije napisala Mila Masović Nikolić, a slušamo Biljanu Mijalković.
Aleksandar Mihajlović, umetnički direktor pozorišta, i igrate u ovoj predstavi. Zašto ste se odlučili za Harmsa?
Harms je u tom svom vremenu prošao kako je prošao, onako progovarao je dobrano o vremenu u kom je živeo i vrlo je bio kritičan u svemu tom. Naravno, on je to platio na kraju glavom. Neću da kažem da je to nevažno, ali prosto to je negde i sudbina otprilike tog malog čoveka koji se drzne da o svojoj slobodi, da u odbranu svoje slobode stane punim svojim bićim intelektom.
Jeste li zadovoljni predstavom?
Ja sam prezadovoljan. Harms je sam po sebi sastavljen, njegova književnost se sastoji od malih crtica, od priča, monologa, manjih komada i tako dalje. Ovo je jedna priča i lako se sklizne u jednu opštost. Ova naša predstava je vrlo konkretna, ima jednu jaku, jasnu liniju i ono što mislim da je kvalitet više prati na neki način i biografski taj put životni Harmsov baš u tom segmentu koji nas najviše zanima. U svakom segmentu ovo je jedna velika, značajna predstava. Dugo, dugo Niško narodno pozorište nije imalo ovako predstavu. Verujem da će ona uspeti da se očuva i da traje.
Predstavu je režirao gost iz Skoplja, Angelčo Ilijevski.
Ova naša predstava predstavlja jedan krik za sloboda, krik za prepoznavanje na to što je anomalija na jedno opštestvo, kako to dejstva i kako to vlije na jedna jedinka i kako ta jedinka je pod udari na jedna državna vlast. Pri toga, to je, za mene Harms je odličan, pošto on ima jedan svoj poseben način kako da se spravi, kako da go iznese svoje to tvorešto i kako da ga prokomentira, kako da ga prokomentira toj svet u kojoj žive. On ima jedan svoj poseben način koji od jedna strana se karakterizira kako besmislen i absurden. To je nešto što nije go živeme, Harms nije go živeme i denes. Harms je bide aktuelan sekoveš. Harms je метафора за слобода, која што кажав не само е на друштвена, е на лична слобода. И оваа представа збори токму за тоа, за еден посебен свет, за еден негов свет, за еден наш свет, што е тоа што ние сакавме да дадеме на еден наш личен крик, на наша крик, крик за слобода, некоја наша радост, да раскажеме една, да раскажеме една приказна за што, за тоа што е тоа една некоја наша радост, некоја наша болка, некоја наша тага, некоја наш копнеш и така натаму.
У улози Хармса е био Душан Матејић.
Пошто Данијел Хармс е постоја наравно као писец, јас се нисам трудио да то буде документ тог лика Хармса, већ сам ја на основу неких његових основних црта карактера градио свој лик. Tako smo i svi radili svoje likove. Ja sam ga doživao kao izuzetno tužnog čoveka. Kažem, trebalo je prikazati tu njegovu vedru stranu, ali i tu stranu stradanja. I bilo mi izuzetno inspirativno da radim, jer predstava traje, ali intenzivno traje. I zanimljivo što postoje stalno te neke promene u tom nekom njegovom toku svesti, koji su meni bile kao glumčno inspirativne, da se dosegnu ako mogu.
Nešto ne prije.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci emisije Maske, moje zadovoljstvo danas da najavim da je naša gošća Vesna Popović scenograf. Konkretan povod je najnovija predstava u nizu koju je uradila do sada. Reč je o komadu Aleksandra Popovića Bela kafa u režiji Milana Neškovića, koja je u ponedeljak uveče premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Vesna, dobar dan, dobrodošli u naš
studio. Dobar dan, bolje vas našla.
Hvala. Bela kafa Aleksandra Popovića izazov je za sve pozorišne stvaraoce, a naravno da je sigurno bila izazov i za vas kao scenografa.
Jeste, veliki izazov. Aca Popović uvek, to je prosto neka naša klasika koju se ne vraćamo tako često, ali koja je neophodna. Neophodna kako za glumca, za reditelja, za pozorišnu kuću na prvom mestu, tako i za nas vizuelce, likovnjake. I nije Acu Popovića lako raditi, veliki izazov, ali nekako ja verujem da je Aca bio s nama. Da. Ceo proces i da je vodio sve to onako nekako jako lepo i drugačije i neobično i onako u skladu s 21. vekom, što mislim da je skroz okej.
Vrlo je, a mogu tako da kažem, vrlo jednostavna je scenografija, praktično nema mnogo elemenata na sceni, tu je jedna fotelja, jedan luster, jedan radio, a opet i jedan poslužavnik koji bolje u kojoj je ta čuvena bela kafa, a opet gledajući predstavu sve vam je tu.
Da.
Cela ta kuća u kojoj se događa ta tragedija jedne porodice, jer praktično Bela kafa je priča o jednoj porodici kroz pre Drugog svetskog rata, za vreme i posle, u godinama posle Drugog svetskog rata. No ipak, pretpostavljam da ste morali da pročitate Acu Popovića, da ste morali na svoj način da komunicirate s Acom Popovićem i naravno sa rediteljem.
Tako je. Pa to je ono što sam rekla, da je upravo uvek izazov. Aca Popović se oslanja na neki realizam u načinu svog prosto dramaturgije i prostora i likova i odnosa između likova. On konkretno ovaj komad smešta u period od 41. do 55. Da. Godine. Jedan vrlo turbulentan period, tranzicija na jedan potpuno nov način, ali lična tranzicija likova. I moramo da uzmemo u obzir i vreme u kom je Aca pisao da. Belu kafu. On je aludirao vrlo direktno i vrlo smelo na raspad tadašnje Jugoslavije. Slavi, tako jeste. Da je svaki lik, a negde bivša Republika Jugoslovenska, a pritom on ima te jake arhetipove, pa imate Srđu zlopogleđu, pa imate Momčila Jabučila, pa imate tu
Majka Janju.
Tako je, Majka Janju. To je dakle onako arhetipovi. Jel? E sad, s jedne strane, Aca se opire tom sitnom da. Realizmu, je li tako, toj rekonstrukciji perioda.
Da.
A opet vi imate i sedmi lik, a to je ta kuća
da,
u kojoj
kuća,
se
tako
sve
je,
dešava.
Tako je, tako je.
Ja ne znam kako raditi Acu Popovića kroz taj sitničavi realizam, jer on nudi još jedan nivo koji je pomalo apsurdan. A to sve proističe iz njegovog odnosa prema likovima, onako kako ih je stvarao, da. I međusobnog odnosa lika ka liku. I mislim da s jedne strane, kao što ja ga ne osjećam kao realizam, odnosno taj sitničavi realizam ili neku rekonstrukciju epohe, tako ga ne osjećam ni kao neku snažnu metaforu. Pa ćemo sad da, ne znam, rekonstruišemo staru Jugoslaviju ili da pravimo neke velike znakove i simbole na sceni. Ono što je nama bilo važno i bitno reditelju Milanu Neškoviću i meni, jeste da napravimo dobar i značajan playground. Dakle, samo da definišemo koji sport igramo.
Da.
Da li pravimo bazen ili pravimo košarkaški teren ili ćemo fudbal pa nam treba trava. Lopta je lopta u sva tri slučaja. Tako da ja volim da označavam prostor nekoliko elemenata, da će to biti jedan pa multipliciran element. ili će to biti nekoliko snažnih znakova, uh-huh, poput fotelje i lustera, gde vam je jasno da je u pitanju tako salon ili bar neka naznaka kuće, enterijera. Tako volim da se igram, to je pomalo apijevski negde onako u meni, sa tim nekim velikim plohama koje su sedmi lik i koje šta god da rade ti naši junaci melju. One žive svoj život, taj zid ih izgura i deci.
Tako je, taj zid ih kreće napred i potpuno ih izgura na kraju, na scenu približi.
On ima neki svoj život, jer znate, to je negde priča i o nama. Dok se mi svađamo i dok se ti likovi u komadu svađaju, tako trve, glože, jedan otišao na Goli otok, drugi se vrati iz Partizana, treći ne zna da li u Četnicima ili u Partizanima, neki svet ide dalje. Neki svet ode dalje. Berlin je bio jedan od najrazrušenijih gradova, ako ne i najrazrušeniji, grad, u Drugom svetskom ratu. Za 30 godina su se izgradili i rekonstruisali kao da ništa nije bilo.
Da.
Dok se mi još uvek igramo Četnika i Partizana u sopstvenoj kući.
Interesantno je bilo meni da slušam replike koje je pisao, kako rekao smo, 90. godine Aleksandar Popović, pišući o toj porodici, u stvari pišući o nama, koliko istine ima, koliko nas je prozreo, pročitao i tačno opisao u toj drami Bela kafa Aleksandar Popović. Takvi smo bili, takvi smo i sad.
Tako je, to su ti veliki klasici. Znate, to, ja ne znam da li ti veliki klasici, jel naši domaći klasici, da, prosto je poražavajuća činjenica koliko se jako malo toga ili skoro ništa nije promenilo u samoj evoluciji mentaliteta. S druge strane, ja volim negde interno da ih nazovem vulgarno aktuelnim. Uh-huh. Jer mi nemamo neophodnu distancu za razumevanje toga.
Da, da.
Još uvek. Ne razumevanje, nego prosto neko učitavanje koje bi bilo pozorišno interesantno. E, ja mislim da smo ovde uspeli u tome. Tako što smo sveli na glumačku igru, sveli na jedan krupan gest, je li tako? Bez nekog preteranog silovanja priče upravo o toj prošlosti, o svemu tome. S jedne strane, sve je to jako blizu i sveže, s druge strane je strašno aktuelno. I vi negde u tom paradoksu ne znate šta ćete s njim. To je priča i o Nušiću, ali sve stvar učitavanja.
Pomenuli ste te plohe koje praktično su na sceni u predstavi i ograničavaju i označavaju tu kuću u kojoj se dešava radnja. Da li je bilo teško ih nabaviti? Vremena nisu ni malo naklonjena ni za jedno pozorište, pa ni za Narodno pozorište.
Pa jeste i nije, znate. Pa da, pa to je to što je ta opšta neka nemaština ili alibi ka nemaštini. Ja sad se ne snalazim dobro u tom žongliranju kad stvarno nema novca, a kad ima novca, ali se ne da za to. Znate, to su sad neke peripetije u kojima se ja lično trudim da koliko toliko ostanem čista. Ono što sve nas pokreće jeste snažna želja da se svaki projekat izvede. Ja negde ne želim da verujem u tu floskulu kao vidi se rad, bitno je da je... Pa naravno da se vidi, nego će se videti nerad.
Da.
Mislim, to je ono što spušta kriterijume, prosto u svim segmentima, pa i pozorište i filma i svim onim gde mi možemo naći svoje mesto. Međutim, s jedne strane vi imate još uvek jednu od najboljih radionica u ovoj zemlji, to je radionica Narodnog pozorišta, koja zna šta radi.
Da.
Koja zna šta radi, tu prosto postoji jedan standard i koji ne odstupa od onog što se zove kvalitet i od onog što se zove oslanjanje na skicu i na želje samog autora. Ono što nažalost se izgubilo negde u ovoj, znate, niko se nije od pozorišta obogatio.
Da.
To prvo da se dogovorimo. Jesu nekim drugim možda zemljama, ali ne toliko od pozorišta. Niko se, dakle, od ovog pozorišta nije obogatio i niko tu scenografiju, taj kostim, ni odno kući.
Da.
Ni ti glumci koji nose, pa ni mi autori i scenografije i kostima. Ali ovo vreme je uskratilo nešto što se zove ti sitni autorski hirovi.
Da.
Gde mi baš treba, kako da vam kažem, držač kuvanog jajeta iz 1938. Koji košta 3.500 dinara, a ja se polomim, ja i nabavna služba određene kuće, da ga nađemo za 1.500. Uh-huh. E onda tu vidite da su nam ukinuli, jel, te slatke radosti stvaranja.
Da.
Pozorište je to. Tako da, ne znam da li će se to promeniti. Prosto žao mi je što moji studenti kreću u vreme u kojem su im ti autorski hirovi i ta radost stvaranja bazično negde uskraćeni. Ali ako se nešto tu ne promeni produkcijski, mi smo stvarno onda bure i jedna daska preko i ne znam.
A publika?
Publika očekuje. Publika očekuje, publiku ne zanima da li ste vi našli šper toliko i toliko, da li treba bude furniran ili nije, pa ste napravili kompromis, nju to ne zanima.
Da.
Kao što ne zanima koja je plata prvaka Narodnog pozorišta ili nekog bilo kog drugog. Ona je platila svoju ulaznicu i ona očekuje najbolje.
Vesna, pomenuli ste studente, vi predajete na Fakultetu primenjenih umetnosti i pomenuli ste taj odnos sa studentima. Da li je lako stvarno biti profesor u ovo vreme kada treba preneti znanje, entuzijazam, veru u budućnost, ljubav prema tom radu, a znamo da baš posla mnogo nema?
Pa nije teško, zato što je i to deo našeg posla. Da. I ono što ja stalno naglašavam jeste da je meni i hobi moj posao.
Da.
I stalni posao je moj posao i honorarni posao je moj posao i to više nije posao, to je neka potreba, neki način života, nešto, ne znam nije šta. Tako da s te strane to nije teško, ali s druge strane jeste poražavajuće kad shvatite, pazite, mi imamo maltene individualnu nastavu. Ja imam 6 do 7 studenta, to je teta tet, nije eks katedra, pa sad ja nešto tamo, a on njih 300 sluša. Mi smo jako upućeni jedni na druge svaki dan. I maltene svaki dan u godini i ostaje tako i kad završe studije i sve. Međutim, ono što jeste negde teško, to je suočiti ih sa činjenicom da neće možda odmah moći da krenu u sam posao i da neće možda imati šansu da svi ispeku zanat. Ono što jeste negde zlatno pravilo, i to je opet jedan paradoks kojom se ja, ali zaista iskreno čudim, jeste kako oni koji su stvarno najbolji i najtalentovaniji ipak nekako nađu svoje mesto.
Da. I to je dobro.
I to je jako dobro. Izvrši se na neki čudan način ta selekcija. Ja zaista ne znam na koji način, ali ta selekcija se prosto izvrši.
Šta kažu vaši studenti, kako oni gledaju na ovaj trenutak? Kako oni gledaju na pozorište?
To su generacije koje su se rađale u vreme kad je ovde bila najljuća nemaština. To su konkretno sad generacije 92. 93. godište. Ja sam tek skoro saznala jednu činjenicu koja me ošamarila. A to je da je moja, na primjer, prošla generacija, ali to je tu sve, izgubila prvi razred osnovne škole. Zašto? Zato što je bilo bombardovanje.
Da.
I to je činjenica koja je meni u tom trenutku, recimo, kad sam bila, završavala studije, potpuno promakla. Kao verovatno i 90% stanovništva što je to zaboravilo.
Da.
Tako da te generacije, znate, ja se divim svakom ko u Srbiji ovih godina, strašnih godina, upiše bilo koju umetnost. To tu nešto nije normalno. Ni sa tom decom, ni sa tim roditeljima. I ta ludost će ih spasti. To je jedino. S druge strane, to su generacije koje su pomalo lišene ličnih stavova. I to je ono što mene negde boli.
Da.
Znate, Srbija je večito podeljena, pa i u tom nekom umetničkom smislu, na ono ako negujete tradiciju, onda ste navijač, a ako ne negujete tradiciju, nego ono glorifikujete, ne znam, berlinsku gradsku scenu, onda ste potpuno cool. Nitko zna šta je tradicija, niti je ko bio u Berlinu.
Da.
To je surova činjenica Srbije. Prosto mnogo smo mali. Ja se trudim da sa njima imam jedan onako fair odnos i da imamo jednu poštenu razmenu za početak, da se razumemo. Nismo toliko generacijski daleko i za početak slušamo istu muziku. Tako da, pa mislim, to je negde onako blizu smo. Tako da ja se trudim da ih negde očvrsnem u tim njihovim stavovima, jer umetnik bez stavova ne može stvara umetnost ni jednu. Kakva goda je. Tako da tu imamo konstantne vežbe, drilove i bildujemo snaženje tih stavova i nekih pogleda. Ukidamo te izraze tipa sviđa mi se, ne sviđa mi se, tralala, nego se trudimo da sve argumentujemo. I obrazložimo. Od gay pride-a do vojne parade, najnovije premijere, pada helikopter. Mislim, umetnik mora bude u korak svojim vremenom, inače ništa od toga.
Pitaju li vas studenti za vaše scenografije? Mi nemamo prosto dovoljno vremena, vi ste zaista mnogo toga uradili, mnogo predstava, Sabirni centar Dušana Kovačića, Šabačko pozorište, gospođa Olga Milutina Bojića, pozorište u Banja Luci, Sigurna kuća, Srpsko narodno pozorište, recimo samo neke napominjem, dakle ima tu zaista mnogo scenografija koje ste uradili do sada. I pitaju li vas studenti za vaše scenografije? Komentarišu li oni
vaše? Kad ima prilike, odnosno kada radim u ovom gradu, kada radim u Beogradu, oni su intenzivno uključeni u proces rada. Da. Oni idu sa mnom po radionicama, meraćim probama, tehničkim probama, postavkama svetla. Mi tu stvarno onako me prate u korak, jer ja mislim da je to jedini pravi put kako mogu da ispeku ovaj zanat. Ovo je zanat suštinski, koji gluma, režija, mislim sve to. Tako da jako puno razgovaramo na tu temu, analiziramo kako bi šta, kako, i onda to su negde divni trenuci kad sve prođe, da vidimo kako bismo sad.
Jeste li dali neki komentar za Belu kafu?
Pa ne, još nismo pričali o tome.
A niste
joj
pričali? Da. A da li vas pitaju studenti za nagrade, pošto i njih imate u svojoj karijeri?
Pa ne pitaju.
Ne
pitaju. Popijemo kafu kad se dogode i to je to. Nekako ja mislim da oni to smatraju nekim delom posla, što je potpuno okej. Je sad. Koliko će ih realnost ujesti, ne znam.
Vi lično, kako ste doživjeli nagrade koje ste dobili? Evo, možemo i da kažemo, godišnja nagrada za stvaralačke rezultate u 2008. Nagrada za najbolju scenografiju na 45. festivalu Joakim Vujić. Zatim specijalna nagrada za najbolju scenografiju predstava Ženidba, 18. festival Vršačka pozorišna jesen. Za najbolju scenografiju za predstavu Srce jednog boksera, Malo pozorište Duško Radović 2012. Ima ih još, ali eto, neke smo izdvojili.
Pa lepo je to, znate, to je deo našeg posla. I to je negde potpuno super i legitimno da neko kaže, aha, evo, i vi postojite, bar sa svim onim drugim segmentima pozorišnim. Tako da to jeste, sad ja ne bih koristila te teške reči, to tipa to me motiviše, to me ne motiviše, u ovoj zemlji to ne znači ništa, znate.
Da.
Pokazalo se i na nekim mnogo većim i težim primerima. Od ovog umetničkog, ali ja to onako baš cenim i lepo mi je. Jednostavno mislim da je to okej. Znate, dešava se, čitate novine, najavljuju premijeru ili se dogodi premijera, pa sve ne pročitate kao ni autora scenografije, ni kostima, ni muzike, ništa. Eventualno nabraje glumce, rekete, to se ne dešava nigde u svetu, to negde onako. Tako da je ovo potpuno...
Mnogo je zamerke na pozorišnu kritiku kod nas.
Da, ako je možemo nazvati kritikom. Pa to su, znate šta, ja sam pozorišno dete koje je odrastalo na nekim ozbiljnim pozorišnim novinama, izdanjima i tako to, stvarno sam mnogo to čitala i gledala i sve mi je to bilo strašno važno i bitno. Da. Ovo su sad neki prikazi, neke najave, neki lični stavovi kako bi ja, šta ja mislim da treba, kako ja mislim da treba, kogoda si ti. Tako da ne bih ja to nešto puno komentarisala. Nema tu ništa, ja odatle, koliko ja radim ovo, a ne radim malo, radim 15 godina, nisam ja tu ništa naučila, znate. A to je suština, učiti.
Ali učite kroz stalni rad.
Tako je.
Učite kroz rad sa studentima.
Jeste.
Prenoseći njima svoje znanje, učeći od njih.
Tako je. Tako je, ta razmjena, ta interakcija, znate, naš posao je negde kolektivni čin.
Da.
I učite stalno, učim i od studenta, učim od upravnika pozorišta kako razgovara sa mnom.
Možemo li reći da učite od glumaca?
Učimo od glumaca, kako da ne, od divnih dragih kolega, i oni od mene.
Da.
To konstantno učim od pozorišnih majstora, učim od stolara, uči stolar od mene. Mislim, te interakcije su ono nešto što je najdivnije kad radite negde van grada u kom živite, da uvek imate s nekim kafu popijete.
Da.
Jer ste od njega nešto naučili i on od vas. To je draž našeg posla gde god.
I drži vas, bez obzira na sve, negativno što se dešava u vezi sa umetnošću, generalno posmatrano, drži vas ljubav prema pozorištu, drži vas ljubav prema scenografiji?
Drži, pa ljubav jedino i drži, ljubav drži sve. Ovo više nije posao, ovo je jedna potreba koja je stalno uz vas i sa vama. Tako da to je to. To tako svaki umetnik, ja mislim, kad je to ta umetnost prava.
E sad vi imate, Vesna, stekli ste određeno znanje, diplomirali ste, imate 15 godina prakse, imate i rad sa studentima, što dodatno, jel, možemo reći, obogaćuje vaše znanje na svoj način. No ipak, koliko scenograf mora i dalje da se usavršava? U krajnjoj liniji, pratite koliko možete, ali imamo, hvala Bogu, internet, scenu regiona, Evropu, svet.
Da, pa svaki put je prvi put.
Da.
To je, ali onako nezaobilazno. Ja kad pričam sa starijim, dragim kolegama, to je isto. Svaki put je neko belo platno, a vi birate da li ćete ugljen, olovku, pastel, ulje i tako. Tehnologija napreduje.
Da.
I da vam kažem, to nekako naši ljudi se plaše. Nije to strašno, ništa i ne boli. Samo boli nemaština. Kad odete da radite u inostranstvo, vrlo vi lepo potrošite taj neograničen budžet.
Da.
I vrlo se lepo snađete sa novim tehnologijama. Sve vi to lepo u jednom danu shvatite šta može da vam donese, šta ne može da vam donese. Tako da eto, samo je to ključ. Tu se čovek snalazi i to je negde, to je motivacija, recimo.
Da.
Kad shvatite da vam je potpuno isto da li radite ovde ili radite, da umetnost nosite sa sobom, ili radite negde u inostranstvu, ali je ogromna razlika kad vam, na primjer, tehnički direktor nekog pozorišta u inostranstvu kaže, kad ga ja pitam naivno koliki je budžet za moju scenografiju, a on mi kaže if it fits in the stage, it fits in the budget. Što će reći, ako staje na scenu, staje i u budžet.
Da.
Tako da, to je jedina razlika. Inače, sve mi to vrlo brzo i lako naučimo.
Vi se, naravno, uklapate u dogovor sa rediteljem, u dogovor sa autorom teksta, ako je živ, ako nije, onda u svojoj glavi se dogovarate kako bi, kao što je bilo
nas
u slučaju
nekoliko, da.
Bele kafe, tako je. Međutim, Vesna, za vas kao scenografa i kao umetnika, čini mi se da je običan svakodnevni život može da bude inspiracija kad je scena u pitanju.
On i jeste inspiracija. On upravo jeste inspiracija. Ja to isto mojim studentima pričam. Hvala Bogu na ovim pametnim telefonima, androidima sa kamerama od 8 megapiksela. To je prava stvar. Inspiracija jeste.
Čak i ovaj naš studio,
ovaj
možda
vaš
može
studio
bude
ovako retro, genijalan. To, ja sam se na prvi pogled zaljubila. Evo, baš mi ovakve oplate drvene trebaju za novu predstavu koju radim u Osijeku. Ali neću ih naći, naravno.
Potrudit ćemo se da pomognu.
Da, da.
To sam i htjela da vas pitam. Dakle, čime se sada bavite?
Pa evo, sad je, polako privodimo ovu školsku godinu kraju, da, i pripremamo tradicionalno diplomsku izložbu naših studenata cijele primjenje akademije u Muzeju primjenjenih umetnosti. Meni se približava tehnička proba u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Sumnjivog lica, po prvi put posle onih tog jezivog tog građanskog rata, više ne mogu ni da izgovorim to, puna su nam usta, u režiji Olivere Đorđević, u sjajnoj podeli, i onako baš se jako radujem, to će onako biti jedna velika značajna predstava.
A kad se očekuje premijera?
Premijera je 22. maja, za malo pa na Titov rođendan.
Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, želim vam puno uspeha.
Hvala
u daljem radu kao scenograf, kao profesor, i naravno naći ćemo mi novu, možda belu kafu ili možda tu baš predstavu koju režirate, da pričamo o njoj.
Hvala vam, prijatno.
Follow through on the tears left a stain from my eyes once again. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. Someone tell me where something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how
precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky? So at last I can die. See, I've become a man. When something became so bad, so if you have a cure, tell me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Naš drugi gost danas, poštovani slušaoci, gospodin Dragoslav Todorović, pozorišni reditelj, je vezan za Fakultet primenjene umetnosti, odsek scenografija i kostim. Dragoslave, dobrodošli u našu emisiju Maske.
Bolje vas naš.
Vi tamo radite kao honorarni saradnik, međutim, nisam htela da razgovor i neću da razgovor počnemo od toga, hoću da počnemo od nečeg mnogo važnijeg i ozbiljnijeg. Na nedavno završenom 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, na kome se ravnopravno u konkurenciji prikazuju predstave za odrasle i predstave za decu, vi ste nastupili, odnosno potpisali ste dve režije, bili ste praktično konkurent samom sebi. Za nas, po ljude koji prate pozorište, to ukazuje na jedno, a to je porazno, reditelja za lutkarska pozorišta nemamo dovoljno.
Pa, nažalost, ne. Razni su pokušaji bili na FDU da se nekada davno je bilo da se odsek da se napravi, da. To su gurali razni ljudi koji se bave lutkarstvom jedno 40 godina, ali ja mislim da je to bio pogrešan potez u toliko što mislim da treba ući na mala vrata, treba ući sa predmetom pa će se vidjeti koliko može se širi ili ne. Imali smo nekoliko puta razgovore, jedino što sam uspeo, a to je u ovoj školskoj godini da održim jedan seminar za studente treće godine režije. I nadam se da, čini mi se, bar da su se neki zaintrigirali ili ti upecali, pa će možda nešto biti. Predajem na ovoj, kao što ste rekli, na Fakultetu primenjenih umetnosti i već imamo studente, recimo, dve studentkinje su otišle u inostranstvo, jedna u Ameriku, druga u Cardiff, na master iz lutkarstva. Jedna i druga su studentkinje bile scenografije. Znači, to bi je što bi deca rekla jupi. Da,
pruža nadu.
Da neki mladi ljudi, ja pokušavam na razne načine da uvučem još neke ljude, jer u suštini mi imamo, pa sad ću vam reći jedno, 4 do 5 reditelja koji se bave lutkarskim pozorištima u Srbiji, a 7 pozorišta postoje.
I tu, pretpostavljam, računate i doajena Živomira Jokovića.
Naravno, naravno.
Koji još uvek aktivno radi.
Koji aktivno radi.
Po čemu je razlika između režije u lutkarskom pozorištu i režije u pozorištu za decu, na primer?
Pa, kao što ima razlike između ne samo filmske i pozorišne režije, čak ako hoćete i televizijske i filmske, da. Ima nekih razlika.
Da.
Tako i ovdje, znači drugi je mediji, treba se prilagoditi, ne može dramski da se režira. To čak možete vidjeti, recimo, u nekim predstavama koje su radili dramski reditelji, da glumac koji vodi lutku gleda u publiku. Samim tim, u tom trenutku lutka je anulirana.
Da.
Ona ne postoji zato što je živ čovjek jači, to je tako.
Ali lutka je moćnija od živog glumca?
Samo ako se vodi na pravi način. I ako se govorna radnja daje na pravi način. Znači, to je jedan deo zanata za sebe.
U moru problema sa kojima se lutkarstvo suočava jesu kreatori, pored reditelja, kreatori lutaka, zatim u krajnjoj liniji i glumački kadar. A sve je to povezano sa onim od čega smo praktično i počeli razgovor, iako baš nismo hteli, nemamo profesionalni kadar za lutkarska pozorišta.
Pa nema. Evo, mogu reći da ima, što ste, u poređenju sa rediteljima, mnogo više kreatora.
Da.
Jer jednostavno ta likovnost je ono što krasi lutku, ali drugi deo je vrlo bitan, a to je tehnologija.
Da.
Pošto postoje razne vrste lutaka, pored toga postoje kombinacije lutaka. Nekada se radilo tako da ste utarivali tekst u određenu lutku, što je potpuno pogrešno, nego iz teksta se treba izvlačiti i praviti i modifikovati koji je to lik, postoje brze i spore lutke i tako dalje i tako dalje. Gorući problem kod nas je, po meni, majstori lutka. Recimo, postoji samo jedan jedini čovek u Srbiji koji zna da napravi telo marioneta. Ajde da kažem dvojica, da. I jedan glumac iz Zrenjanina koji se aktivno bavi i pravljenje lutaka. Ali to telo marioneta ne znači da će ta lutka morati da bude pošto potom marioneta, možda se iskoristi na drugi način. Znači, to obrađenje drveta malo njih zna. To je jedna stvar. Druga stvar, glumci, jeste, to je veliki problem, utoliko što smatram da bi trebali da imaju glumci na svojim školama, pored dramske glume, trebaju da prođu i filmsku i televizijsku i lutkarsku i radio glumu, jer se likovi na radiju, recimo, pravi i likovi odnosi, pa i mizansen se pravi glasom, znači svojim govornim aparatom. I to je također jedna deo umetnosti za sebe. A da ne govorim kroz lutkarstvu, gde treba glumac lutkar da anulira svoj habitus i da sve što daje, daje kroz lutku. Ne moraju ti glumci nikada da se bave tim.
Da.
Ali će mnogo toga naučiti o sebi, u zanatu i o zanatu za sebe. Tako da je to, po meni, vrlo bitna stvar. Naravno, kad se sretnu sa lutkama, biće im mnogo lakše. To je nešto što je beskrajno potrebno, a da ne govorim koliki broj škola imamo i gde će svi ti ljudi da rade. To ne može ni u bivšoj Jugoslaviji da napune da dobiju posao toliki ljudi.
Gospodine Todoroviću, kažu lutkarstvo je skupo, pozorišna umetnost kao takva jeste skupa. Da li je to baš tako?
Nažalost jeste. Danas je lutka skuplja od živog glumca.
Deluje nemoguće.
Pa evo, rekao sam zašto. Ko će to da napravi? Onda postoji još jedna stvar. Bugarska je blizu, oni imaju posebnu akademiju za lutkarstvo.
Jeste.
Sjajnu školu. I prave se često i tamo lutke. Mislim da bi mi morali, imamo mogućnosti, imamo ljude da ih obučimo i da na neki način kad bi neka, i to je pokušavano sa nekom drvno-prerađivačkom ili zanatskom školom,
da.
Ali nije došlo na odjek, nije nikak, jednostavno nisu bili zaintrigirani ti pedagozi za to. Ne znam zašto.
Na pomenutom festivalu pobedila je kao najbolja predstava za decu Snežna kraljica pozorišta iz Subotice, koju je praktično izradu lutaka, režiju potpisao tim iz Bugarske.
Jest. I mislim i muzika je isto.
Da.
To je to.
Oni su rekli, odnosno njihova upravnica mi je rekla da su oni, radeći sa njima, prosto prošli jedan mali kurs i da su stekli znanja koje će naravno moći da primene. Vidjet ćemo da li će to moći i kako će to moći. Da li smatrate, gospodine Todoroviću, pošto ste stvarno dugo u lutkarstvu, da pored ovih problema koje smo, eto, napomenuli našim slušaocima, su možda problem i tekstovi? Ili nisu problem tekstovi?
Tekstovi su strašan problem.
Da.
Tekstovi su, malo ljudi ima koji pišu za lutkarska pozorišta. Jedna replika sa tri rečenice u njoj je već monolog za lutku, recimo.
Da.
To je jedna od stvari. Druga stvar, treba uvek uzeti u obzir, kao i kad uzmete da radite neki tekst kao reditelj, da li je to primereno za lutku? Je lako, te lutke pričaju i sve je razrešenje celokupnog komada u tekstu.
Dobro.
To jest u izgovorenom tekstu. Onda to ne verujem da je za lutku. Jednostavno mora da postoji neka radnja koja je vezana i koja traži lutku. Lutka može ono što ne može živ čovjek. To je početak i kraj svakog polaza.
A prateći festivale naših lutkarskih pozorišta, prateći Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, gde su u ravnopravnoj konkurenciji predstave za decu i lutkarske predstave, prateći festival vojvođanskih pozorišta i gledajući izabrane predstave na tom festivalu, videla sam da lutka može da bude sve. Evo i olovka koju držim u ruci može u nekom trenutku da igra kao lutka na sceni.
Pa treba se vratiti u detinjstvo. Svi smo se mi bavili kao deca animacijom. Uzimali smo neki predmet i zamišljali da nešto drugo i animirali smo. Znači, to je primereno čoveku. Ja verujem da isto koliko kad je počeo da crtat, utoliko je se bavio i animacijom.
I gledali smo na pomenutom festivalu upravo monodramu, dakle lutkarsku monodramu, gde smo videli da obični školski lenjiri mogu također da se pretvore u lutke i da budu u toj funkciji i da budu čak i zabavni publici, naravno deci, najzahtevnijoj i vrlo komplikovanoj publici.
Pa jeste, jednostavno treba naći ključ. E sada, tu postoji još jedan veliki problem koji često ni ljudi iz pozorišta neće da uzmu obzir, što se videlo i na ovom festivalu. Vi određenu predstavu pravite za određenu dob.
Da.
Ne može ono što je za nekog desetogodišnje dete, ne mogu da gledaju predškolce. Uh-huh. Jednostavno im je neinteresantno, da, dosadno, ne mogu da povežu, uh-huh, tako dalje. Kad su festivali, treba strogo pratiti to što kažu oni koji su napravili predstavu, treba, da, dovesti tu decu.
Da.
Postoje predstave za predškolce i za od 6 do 9 i nadalje. Mm-hmm. Ono što fali u našim pozorištima vrlo, a to je zanemarena generacija, to su adolescenti.
Da, da.
To strašno fali. Niti su deca, niti su odrasli, a imaju svoje interesovanja, probleme i tako dalje. To je nešto što bi trebalo obrađivati. Bilo je toga u Radoviću.
Da li vi možda razmišljate o ovih dana na tu temu da se time pozabavite u novoj predstavi?
Pa razmišljam, ja imam paralelno razne ideje u glavi, naravno, i tako nešto, samo za to je potrebno, ajde, koji u ljubavi dvoje, treba i pozorišta se zainteresuju za takve stvari.
Da.
Ja kad se dogovaram, ja im nudim neke stvari, sad na njima je repertoarski šta će da izaberu.
Srela sam relativno skoro vašu koleginicu, glumicu pozorišta Lutaka Pinokija, Zoranu Milošaković, i rekla mi, idem da se nađem sa Todorovićem, da vidimo, da pravimo neku monodramu. Jel možemo da otkrijemo možda malo našim slušalcima o čemu je zapravo reč?
Pa,
jer monodrama je vrlo...
To je njena jedna ideja, u stvari, ajde da kažem, uslovno rečeno, o problemima žena.
Da.
Uopšte, i odnosu prema ženama. Eto, toliko. Ne bih te otkrivam njenu, to je njen projekat i meni vrlo interesantan, sve to dati kroz lutku, a da bude u monodrami onako zahtevno, ali mislim da to ona može baš da istera, s time što će ona biti u suštini tu, uh-huh, malte ne one man band show,
da,
ona će i kreirati lutke i praviti ih i igrati, i osnovnu priču ona zamislila, uh-huh, pa ćemo zajedno da se bacimo u to.
Gospodine Todoroviću, šta po vašem mišljenju može se učiniti da naše lutkarstvo krene napred?
Pa, s jedne strane, mislim da je to školovanje strašno važno. A s druge strane, trebaju vlasti da se otvore prema zahtjevima lutkarskog pozorišta i trebaju da sagledaju. Znate, od uvek mi je bilo, prvo me nerviralo, posle toga danas mi je strašno žao što se na to gleda. Kad se finansiraju pozorišta, postoje za osnivače, postoje mala i velika pozorišta.
Da.
Kao da je u pozorištu za decu mala daska, mali ekser, da, mala tkanina i mali lepak.
Da, sve.
Pa sve to malo košta. To je porazno. Predstava košta koliko košta. Uopšte ne govorim sada o honorarima, govorim o opremi predstave. A honorari, pa to je takođe stvar dogovora, ali
da.
Ovo je porazno.
Da li mislite da i sami lutkari treba da budu agilniji, da udruženiji? Evo, imamo tu inicijativu koja je potekla od Muzeja pozorišne umetnosti Vojvodine, da se pokuša ili kod Ministarstva kulture i Ministarstva prosvete da se dođe do nekog oceka pri nekoj akademiji. Iako su i oni vrlo podeljeni, jedni su za to da se traži akademija, drugi su da se nemojte, kaže, suviše veliki zalogaj, ajmo na ocek, pa bar da dobijemo ocek. Nekako, da li oni treba da...
Ja mislim da ne treba ni ocek, treba predmet.
Eto.
Predmet treba biti praktičan i realan.
Da.
Uvedimo predmet, desit će se posle. Kakve, uvek se puca na veliko, nije mi jasno.
A opet, da li mislite da treba i oni da budu agilniji?
Pa treba, naravno da treba. UNIMA, to je svetska organizacija lutkara, postoji odsek za Srbiju.
Jeste.
Ja sam u tom upravnom odboru, predsednik upravnog odbora, i pokrećemo razne inicijative. Da. Jedna, recimo, od inicijativa od ponovnog osnivanja UNIME Srbije, tada je bila UNIMA Jugoslavije, pa su bile sankcije, pa je to je jedna od beskreno ružnih stvari koje nam je svet učinio, napravio i kulturne sankcije, što je nonsens. Pokušavali smo da napravimo neku komisiju u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom kulture zajedno, da se stane na put tezgarošima koji prodaju takve gluposti od predstava, takav jad i bedu, takve mešetarenje i dogovaranje i trpanje para u džep i tako dalje. Nismo uspeli, nismo naišli. Takvih inicijativa imamo dosta. UNIMA se, pod UNIMOM je i jedan festival koji niste pomenuli, a to je Susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije, koji je pod patronatom UNIME od pre par godina. Znači, dosta toga ta UNIMA pokušava da radi. Samo mora nekako, mora i okolina da otvori oči. Mi postojimo.
I radimo lepe stvari za najvažniju publiku.
I ta pozorišta su, moram reći, puna. I kad kažem puna, ne mislim samo na organizovanu prodaju. Ja govorim sada o vikendu, o subotu i nedelji, kad je otvorena, kad nije organizovana prodaja. Puna su.
Puna su.
Znači, postoje želja. I onako za ovoliki grad postoji malo pozorišta, pa samim tim postoji malo pozorišta za decu.
Znam da je Pinokio jednog vikenda duplo više primio publike nego što je mogao i unosili su stolice i sve su pustili koga god, da su ljudi stvarno stajali, iako je sad im je srećom velika sala, mnogo veća nego što su imali. Da li su, to isto mi se čini važnim, naše sale, naših pozorišta lutkarskih, vi ste prošli sva, radili ste u svim, primerene, dovoljno opremljene, da li tu manjkamo?
Pa, primenjene, mislim, može da se modifikuje. Da. Stvarno, pozorištu Pinokiju nije bilo lako kad je došlo sa jedne kamernije scene, ne baš kamerne, ali kamernije ovde, tako da će mora svoje predstave da prilagođava ovoj sali koja je mnogo veća. Sad ne govorim toliko o scenu, nego i o sali samoj. Ali to se da rešiti.
Da.
Sve to se da rešiti. Ja opet ponavljam, pazite, Pinokio nema ni jednu jedinu radionicu. Ni lutkarsku, ni stolarsku, ni bravarsku nema.
Da.
I usput na starom mestu je bio problem veliki za njih i fundus.
Da, da.
Znači, treba na to obratiti pažnju. Na to sama scena, da se to prilagoditi. Velika je šteta. Duško Radović je bio jedino pozorište na ovom delu Evrope, ne samo Balkana, koje je imalo marionetski pneumatski most.
Da.
I to su neki, da kažem tako, nerazumni ljudi uzeli i isekli taj pneumatski most. Znači, taj se dizao iz poda scene, igrala se i marionetska predstava, išao je dole, tako da su mogli da se igraju koje razne druge predstave. Znači, taj marionetski most nije smetao nikom. Još jednu stvar bih podvukao. Postoji jedna lutka koja je potpuno zamrla, nestala, to je marioneta.
Upravo marioneta, da.
To je jedno od najkomplikovanijih i najdivnijih lutaka. Uh-huh. Odmah posle najkomplikovanije i lutke koja najviše može da da, to je japanska bunraku lutka koju vode tri glumca, to je marioneta. Trebalo bi početkom iduće godine u Tušku Radoviću da radim jednu marionetsku predstavu koja bi bila, eto tako da kažem, povratak marionete na naše scene. Cirkus Mario i Neta se zove.
Gospodine Todoroviću, najljepše hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da smo uspeli da približimo, rasvetlimo, porazgovaramo, prenesemo našim slušalcima ono što muči, kako rekao ste, naših sedam lutkarskih pozorišta koje imamo u našoj zemlji. Želim vam puno uspeha u daljem radu i nadam se da će biti, da ćemo moći u nekom razgovoru u sledećem da kažemo, govorimo o odseku za lutkarstvo pri Akademiji.
To je na kažem... Imamo predmet.
Imamo predmet. Hvala mnogo.
Hvala vama.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dotik tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola. I pokret oka prevara ko navika. Laki drtaj naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu. Vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, nečujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
I to bi bilo to, poštovani slušalci, za današnju emisiju Kulturni krugovi. Pozdravljaju vas Goran Ivković, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić i moja malenkost Mira Knežević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.